Әдеплер Азатлык радиосы. Әксәмәт хәйрле булсын, хөрмәтле радио дөңгәйчеләр. Шуны 2015 елның 9 декабрь хептенең сәрсенбе көне. Хабарлар үндәлеүмиз Прагада студиядан мен Гүзәл Алфариярын. Шуңгы программамызда Талибанның сөйләшүчеләренең Афганстанның ва НАТОның күчләре тарафыннан уланылган Кандагардагы һава базасына еден һөҗүмнең нәтиҗәсендә 14 чадым вафат булды. Түркменстанның Озалкы вице-премьеры Йолы Курван Мурадов 55 яшында төрмәдә югалды ва 3 декабрьдә Ашхабадта җайланды.
Ул 2005 елда үлем өчөрде дәүләт эмлагын огырламакта айыпланыпты.
Ашхабадта хусусы транспорт дәвешле новый такси чәкләндер мәгирелде.
Соңгы дәвәрләрдә сасаны уртлардан дәстәрләрен китерәк үсте, темплы, сатырлы машиналар бар. Шулар саклап.
Түркменстанда атчылык ва атчылык спорты варада юрита канун гүзә герде.
Өз-өзен реддиен, ифе атчылык спортымызды оңын тәһир итмәгә мәсәләләрем бар.
Шун без бу бәйле темаларда җекмәҗек турып кечәрбез. Программабызның эсасы бүлегенә башламаздан озал тәдәлекләр белән таныш болыңыз. Әзербайҗанның оппозициясының Халык фронты партиясының башлыгының орынбасары Фаут Кахраманли geçen айда пайтахтың етегендә кечерлән адым педалы хопсулык чарасы белән баглылыкта Бакуда тузсак эдилди. 8 декабрьдә ашан Бакуның Насиме травының суды Кахраманлине дислапкы тузсаклыгы хөкүм итмәк барада карар чыгарды. Кахраманлинең аклаучысы Фахриддин Мехдиев үз мөштөрәсенең көпчүлүгүнө өңдә хөкүмәт агдылышына чагырмак ва этник дини һәм социаль игренҗе туташтырмак белән баглы айыплама Әсәсендә суда чекләнлеген әйтте. Мехтиев каһраманлыгының тутсак эдилмәгенең аның Facebook-тагы үз сәхифәсендә якында Нардаран овасында дини экстремистләр булмакта гуман эдилгәнләргә каршы кечерлән хопсулык чаралары барыда мәгълүмат чап итмәк белән багълы булганлыгын әйтте. 26 декабрьдә кечерлән шул хопсулык чараларында 7 адам шул санда 2 полиция офицеры өлдерилде. Каһраманлы өзенең бигүнәдеген әйтәр. Талибанның сөйләшүчеләре Афганстанның ва НАТОның güýçleri tarapyndan ulanylan esasy howa meýdanyna hüjüm etdiler. Gandagardaky howa meýdanyna edilen hüjüm 8 dekabrda akşam başlanyp, günüň ertesi dowam etdi. Gandagar vilayatynyň häkiminiň metbuat wekili Samim Hypalwa kazandan 9 sany Owan raýatynyň we harbiýetiniň hem öldürilendigini habar berdi. Hypalwa Talibanyň 3 hüjümçisiniň hem öldürilendigini aýtdy. Owanistanyň gorunmak ministrligi ölenleriň sanynyň 37 adamy ýetenligini habar berdi. NATO-nyň ýardym berji güýçleriniň metbuat wekili bazadaky ýüzler халкары ишкерлернең арасында адым педалары барыды мәгълүматын юктыгыны белледе. Берләшен милләтләр гурамасының 9 декабрьдә ярдан адам хукуклары буенча хатаватында күндәге Украинадагы конфликтта вафат булганларның тасдикланган санының ноябрь аенда 9000дән кечәнлеген хәбәр берде. Шул бурактада регионның бәйлек ярларында душманчылыгын азаландыгын белдеде. Берләшен милләтләр гурамасының Украинада адам хукуклары буенча гүзәкчеләр миссиясының хатаватында Украинаның харвиларының ва орсетсе сепаратистларның агыр яраларын ийде чекмәү белән баглылыкта душман Ançılığın adalanlı gaydılı yarışıydı da xatavata göre 2014 yılın aprel ayında sövüşler başlanalı veri ve patvolanların sani nayavr ayında 9098 adımı yetiptir. Yine 20.000'den qovrağ adım yaralanıptır. Adam pedalarının sani rayatları hükümet koşununun harbilerini ve orsiyatçı separatistleri öz için alyar. Сирияның президенты Башар Аль-Асадның режимінің арычылығындағы ғылалышығы лайықлықты Меркази Хомс шәһәрінің қолайында қозғылыңчыларын көзекчілігіндегі ерлерден адамлар эвакуация еділер. Хабар белішіне өрәйіз азан парақыт яшайчылар, шылсанда аялар, хем чағылар, үч автобуса 150 адамдан мүндірліп 9 декабрда шәхәрін Альвайер етрапчасыны терк ediptirler. Соңғы хептеде келінен ұлалышығы көрі бұй ерден жеме 3200 қозылыңчы сөвеші жиының өйоларын машқалаларының көчірілмәге көзіңінді тұтылар. Бір хепті мұннан өңді маскын қозылыңчыларын еліндегі Кутсайы етрапчасында эвакуация чәрілері башланып дейм. Бірлесен штатларың Georgia штатында хова күчләрнең базасында төргенлешектән гечен 2 Афганстанлы йитрим булды дилеп, дип харбиләр 8 декабрьдә айттылар. Хабар берилсенә күрә йитрим булган харбиләр харби хова күчләрнең 81-нче сөйвеш эскадронының төзимендә Муды хова базасында төргенлешек кечиптер. Оларның харби хова базасындан базасында 2015 елның февраль айыннан бери булынлык айдылар. 2014 елның сентябрь айында 3 Афган харбисе Массачусетс штаты geçen türgünlüşüklerinin devamında yitirim bulup di. Olur İzyani Kanada geçmeğe tinançanlarında tapılıp di. Resmiler bu üç harbinin Afganistan'ı dolanmak islemeyenliğini aydıp di. Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani ve Pakistan'ın prezidenti başlan Pakistan'ın premier ministri Nawaz Sharif İslamabad'da geçirilen regional konferansında dörtkınlı katnaşıkları önce öz pozisyonlarını nahtadılar. 9 dekabrda Pakistan'da geçirilen Aziyanın yürü Qatli maslahatda Afganistan'a regional derecesinde yardım vermek meselesi maslahat edilir. Gani konferansiya deden çıkışında düşmanların Afganistan'ı bölmek önceden finansığı başa barmadı deydi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyatrikleri dinlediniz. Gepli yer Azatlık Radyosu haberler gündeligimize başlayarız. Taliban'ın sövüşçüleri Afganistan'ın ve NATO'nun güçleri tarafından ulanılan esasi hova bazasına hücum ettiler. Kandahar'daki hova meydanına edilen hücum 8. dekabrda akşam başlanıp günün ertesi devam etti. Bu hücum zararlı onlarca adamın vefat olunduğu haber verildi. Has çekmecek malumatları kardeşim Yoşan Anı Urvan'dan dinleyelim.
Afganistan'ın korunluk ministerliği günü ortu Afganistan'daki esası vada Taliban cengçileri 8. dekabrda hücum edeli ve asudi ilahattan 37 adamın öldürülenini onaydılar. Korunluk ministerliğinin sözcüsü Davat Gözeyri, bir cengçinin sövüş başlananından 24 saat çemez son hem Kannahar Hova Meydanı'nın için nek sövüşünü devam ettireyenliğine aitti.
Bir saati pancu si bala yak maktabu ve bazar iki de pişuru imaydı.
Vazir Taliban cengçilerinin 8. dekabrda ir saat 5.30'da Kannahar Hova Meydanı'nın önündeki mektebe ve bazara hücum edenlikler. Neticede asudu ilahattan 37 adamın öldürülenliğine, 35 adamın olsa yaralı olanlığına aitti.
Ve 9 nafari düşman کشتاشو دا یک نفرشان زخمیس از دشمن و یک نفر فیلن مقام
اول تالوانن 9 سوشتسنن اولرلنن بیرنن یرالو اولرلنن هم سوزنو گشت اما حکومت گویشلرنن یتکسی وارده هیچ سادا ایتمدی Yönü muna varamazdan Kannagar'ın velayet guvernatorunun sözcüsü Samim Kıpalvak 9. dekabr günü yerden Afgan milli koşunun eskerlerinden hem öldürülenlerin bolunluğuna etti. NATO'nun aygıtlı kolluğu misyasının sözcüsü 9. dekabr günü yerden Kannagar hova meydanına yerleşen halkar eskerlerinin arasında ezir çekenlerin yokluğuna etti. Bu hova vazası Kannagar şehrinin 30 km çemez uzakluğuna yerleşiyor. Taliban beyanat yayladıp canının geçen bomboçların bağda yengil ve ağır yaraları bilen kürse vurmağı başaranlıklarını, hem Afgan milli koşununa, hem de halkara uyuşlarına karşı hücum edenliklerine aitti. Şeyle de Taliban öz sövüşçülerinin tutuşkice devam eden sövüşte 150 çemez adamı öldürenliğine ona aitti. Ama Afgan resmiler Taliban'ın adatçı Afgan ve halkara uyuşlarının yetkilerini ulaldıp korkuyanlığına aitip bu aydılayanları reddettiler. Kannagar Hova Meydanı Günorta Afganistan'ı 2001 yılın ayağında Abasa'nın yürüyte güçler tarafından ele geçirilir veri Taliban cengçilerine karşı sövüşmek için esası Harbi Bağda ve Logistik Üçüncülük Merkezi olup duruyor. Bu Hova Meydanı Günorta Afganistan'ı operasyon geçiren Harbi Çorların uçuş meydanı bilen bilelikte NATO'nun yüzlerce daşarı yurtlu eskerine hem öycayı olup hizmet ediyor. Onun Grazdan öyleğine olsa yoğulu uçuşurlar için uçulgalar var. Bu sevgiş Afgan Prezidenti Ashraf Ghani ile Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif'in İslamabad'da Afganistan'a verilen regional kolluğu güçlendirmek arada konferansiyaya katılışan vaktine kavat geldi. Aziya'nın yürü konferansiyasına Hindistan'ın, Hıtay'ın, Tacikistan'ın, Kırgızistan'ın ve İran'ın dışarı işler ministerleri hem katılışıyor.
Kardeşim Yoşan Hanı Urvan'ın malumatlarını dinlediniz. Qazaqstanın esasi dövlət telekanallarının birinin Londondakı xəbərçisi yalan söyləməkdən yadadım deyib öz işini terk etdi. Bela Xudaybergenovanın geçən həftədə ıqlan edən bu qararı uli təsir dürətdi. Radiomuzun xəbər mərkəzinin bu yaqda ibarədə tayarlan məqlumatının mazmununu xəbərçimiz Araz Pervişdən dinləli.
Qazaqstanın esasi dövlət telekanallarının Londondakı xəbərçisinin Yalan söylemekten yadadım deyip ötün hep de işini terk etmeyi bomba bulup yarıldı. Bela Hudaybergenova 3 dekabrda Facebook sahifasında özünün Havar telekanalını ve onun 24 kaz internet bölümünü terk etdiyandygyny bildirip, "Men ahir soňy baryaryn, özümi şat duýaryn, insaplı dogma göz ýetirdim. Munyň artyk ýalan sözläp bilemok" diýip ýazdy. Bu haber yayranından son Kazak sosyal medyasında käbirleri tanımaz jurnalistin bu aygıtlı göçümünü tüy sürekten koldasa, käbirleri muna haberin Londondaki bürosunu yapmak baradaki planı sebep oldu mu kadiyen soruyu ortaya attılar. Huday Bergenova Azatlık Radyosu'nun Kazak kulluğu bulan sehbetleştikte özünün haber telekanalını nem için terk edindiğini zikmizik düşündürdü. Ol tazi yıl bayramçılığından sonra telekanali terk et möge odollon yüreğine düwendigini yöne öýüne alalaşarlyksyz bir iş buyurulan soň ondan öň işden çykmak kararyna gelendigini aýtdy. Jurnalistler Kazaklaryň şadyan milletdigini subutnamasy hukmunda Kazakstanyň 16-njy dekabrda berilenjek garaşyklyk gününe niýetläp ýurdun Londondaky elçihanasy tarapyndan 2-nji dekabrda gurulan bir ýygnanşykdan habar taýýarlamak wezipesi berilipdir. Huday Bergenovanyň aýtmagyna görä onuň Kaşaň mehmanhanadaky bu ýygnanşygy Kazakstanyň Britaniýa şeýlehem halkara jemgyýetçiligi tarapyndan silenýän uly döwletdigini subutnamasy edip görkezmegine garaşylypdyr. Bolony şu, menne inni bestir, bu işi mundan belak edip bilmeýärin diýen duýgy döredi diýip Huday Bergenova aýdýar. Azatlyk radiýasy bilen bolan söhbetdeşligiň tutuş dowamyna jurnalist Habar televideniýesini Kazak halkyny istimalayın nea doğru mağlumatlar bilen öpsün ihtiyarlıkta ayıpladı. Menin pikrimçe nea doğru informasiya giyin gerimli hem düyüplü veriler. Bu düne içerki yağdaylar var edi del, daşarki yağdaylar var edi hemşeyle. Biz jurnalistler tügürleri aylayan maşinin bir bölüğü, biz özümüzün isleyen zadımızı aysçak ekspertleri gölläp tapýarız. Olar başka zada aysalar onu taşlap koyveriyaz. Kazakstan'na ilatın yarından ağdığı aşa qariplikde yaşayar. Biz kazanılan üstünlükler ençe milyon dolarlık şertnamalar barada haber veriyaz. Karamaya kalka bolsa bulardan bir köpükte yok deyip Huday Bergenova aýdýar. Huday Bergenova'nın milleti Kazak, ol Sovet Rusiyasının Astrakhan regionuna doğulup Moskova'da olulupdır. 2003-nji ýyldan başlap Habar we 24 gaz televideniýesiniň habarçysy bolup Moskowada işläpdir. 2009-njy ýylda hem Londona öçüp gelipdir. Habar bilen ýerleşikli merkezi Almatada ýerleşýän Kerwin hepdeligi Goloýda özüniň baş makalasynda Huday Bergenowanyň bu hereketini tanqidledi. Hepdeligiň ýazmagyna görä jurnalist özüniň basym işden çykarylacakdygyny bilen soň kapyny şarkyldyryp ýapmaly diýen karara gelipdir. Baş makalada käbir jurnalistleriň öz hünärlerine sarpa goýmaýandygyna gynanç bildirýär. Huday Bergenowa bolsa bulary boş gurrunlar diýip reddetýär.
Radiomuzun xabar merkezinin maglumatı bilen xabarçymyz Araz Perwiş tanış etdi. Xabarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimde, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimde SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Adatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giýjikdirmäň.
Gepliýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň özelki wicepremiýeri Ýoly Gurbanmyradow türmede ýogaldy. Türkmenistan barada maglumat çap edýän web-saýtlar 55 ýaşynda ýogalan Gurbanmyradowyň 3-nji dekabrda jaýlananlygyny habar berdiler. Özelki prezident Sapar Murat Niýazow iň ýakyn resmiýleriň biri hasaplanan Ýoly Gurbanmyradow barada kärdeşim Ýoşan Anna Gurbanyň maglumatlaryny dikkatiňize hödürleýäris.
Türkmenistan barada maglumat çap edýän web-saýtlar öz çeşmelerine salgylanyp, Türkmen hökümetiniň özelki wicepremiýeri Ýoly Gurbanmyradow 55 ýaşynda türmede aradan çykanlygyny habar berýärler. ol 2005-nji ýylda ulum öçürdi döwlet emlägini ogurlamakda aýplanypdy. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň Türkmenistanyň hronikasy websaýtynyň ýazmagyna görä, Ýogurly Gurban Radowyň jesedi 2-nji dekabrda garynlaşlaryna berilip, 3-nji dekabrda zaýlanypdyr. Aýdylmagyna görä ol 1-nji dekabrda türmede aradan çykypdyr. Bu habary Aşgabatdaky öz çeşmeleri esasında oppozisiýadaky Günnogor Saýdyken tasdiklaýar. Emma adatça bolşy ýaly Türkmenistanyň resmi medeniýetine öňkü wicepremiýerin ölümi barada hiç bir habar berilmedi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky namdar çeşmesi bu habary merhumyň garynlaşynyň tasdiklanýanyny gaýly berse ýyl içinde hem şeýle gurrunyň bardygyny aýtdy. Günnogor Saýdy Gurban Radowyň 2005-nji ýylyň maýynyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisler zalyna tutsak edilendigini ýazýar. Ol ulum öçürdi döwlet emlägini ogurlamakda, gözipe borçlaryny hyýanatçylykly peýdalanmakda, köp aýarlylykda, şeýlede daşary ýurtlaryň ýörüýte ullukları bilen ara gatnaşyk saklamakda aýplanypdy. Şol wagt bu täzelik barada daşary ýurt habar teristelerinde, hususan rus dilinde hem habarlar çap edildi. Ýogurly Gurban Radow tutsak edilen mahalyna ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary, halkara safar Murat Türkmen baş fondunyň yerine getirji direktori, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna daşary ýurt maýalaryny çekmek barada komitetiň direktori bolup işleýärdi. Gurban Radowyň işi boýunça esasy garalawçylar hökmünde şol wagtky baş prokuror Gurbanow Atazanowa, milli howpsuzlyk ministri Gelli Muhammed Asyr Muhammedow taýy çykyş edipdi. Sentreja uru websaýty şol wagt çap edilen habarlara salgylanyp, resmi derneginiň maglumatlaryna görä öňkü wicepremiýeriň konfiskasiýa edilen 26 milyon dollarlyk hususy emlägini hasaba almanyňda 233 milyon dollar ugurlamakda aýplananyny habar beripdi. Şol wagtda oňa ýapyk kapylaryň arkasyny adalatly hasaplanylmaýan sudda näçe ýyl hökm çykarlandygy, näçe ýyl iş kesilendigi anyk däl. Türkmenistanyň hronikasy websaýty 2013-nji ýylyň iýununda Ýogurly Gurban Radowyň Niýaz döwrüne ara gatnaşyk ministri bolan Dogan oglany Ýogurly Gurban Radowyň hem türmede aradan çykanlygyny habar berdi. Emma bu habar barada resmi maglumat peýda bolmady. Ýogurly Gurban Radow 1960-njy ýylda Aşgabatda doğulupdy.
Kärdeşim Ýowşan Ana Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatda käbir sürücülere üstü tentli ýagny çadyrly ýük ulaglaryny sürmäge ruhsat berilmeýänligi habar berilýär. Şeýle ulaglary sürmek isleýän sürücülerden ýörite resmi namanyň talap edilýänligi aýdylýar. Kärdeşim Sahra bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylow bilen söhbetdeş boldy.
Sultan Ayda Aşgabatda käbir ýük ulag sürücülerine üstü tentli ýagny çadyrly ulaglaryny sürmäge ruhsat berilmeýändigini aýtdyňyz. Bu barada has dolduraq maglumat beräýsiňiz.
Hawa şäsasy soňky 7 ýylyň içinde ýol gödäsçilik gullugynyň işgärler tarapyndan sürücülerin saklanýan dowarda maglumatlar bar. Ýagny şol soňky döwürlerde şäheri ýurtlardan getirýän gitirek üstü tentli çadyrly maksatlar bar. Şolary saklap, şolardan tentlerini ayırmak barada kayyının işgärleri talep edip uğraştırlar. Şu arada maglumatlar var.
Sultan neydi? Mu sebebi neme bilen düşündürýärlermişin? Yani mu sebebi neme?
Sehra sürücüler bilen söhbetdeş bolanymda şunun sebebini ýa-ni döwlet aksiýa inspeksiýasynyň işgärleriniň sebebini düşündirmeýändigi barada sürücüler aýdýarlar. Ýöne şolary saklap, näçe gün bar, siz ýa-da Yankı kayağı gidip şu çadırlarınızı, tentlerinizi registrasiya ettirmeli, patağı aldırmalı. Ondan sonra tek pasporta yazdırmalı. Olmasa şu yankı tentler bilen, çadırlar bilen köçe çıkmak, masayları çadırla sürmek, ruhsat verilmeye deyip şeyle düşündürttürler. Başka rullu kan düşündürüş yok. Şolar hasta inspeksiyanın işgarlarının bir yerlerini yerine getirecek olsalar, yankı hasta transport ministerlerine barıp Ilki bilen maşin remont zavodyna yollama almaly diýe. Şol ýerden hem şu çadyrlar özüniň ulanylýan maşindaky standarta kanat gelýär diýen sprawkany almaly diýe. Ýöne şol sprawkanyň basyklamanyň özüniň bahasy bar diýe. Hemme her bir klassda şol maşin remont zavodyna maşin bezeýän zavoda 1600 manat tölep, şonuň standarta kanat gelýändigi barada basyklama sprawka almaly. Ýöne şol bundan bir aýdylýan şol sprawkanyň bahasy 300 manat ekeni. Sonu näme üçin her kwarta 1600 manata kaldırlandı barada da hiç bir maglumat berilmendir. Häzir kwarta şol resmi namany almagan wagtlaýynça togtatylandy barada sürjüler aýtýarlar. Şonu ansak bolup şol maşyn remont sabotyna, maşyn deseren sabotyna barym sürjülere resmiler tarapyndan häzirlikçe resmi namany bermek togtatyldy diýilipdir.
Sultan edonu şeyle düzgün yani şu tasdik namanı almak düzgünü bundan öngüm bardı şeyle mi?
Şol öngüm bar ekeni, şol bardı vardı yöne köp sürücüler havar sırdana istiyalar. Şol o bende şol bilen boğduğun hemen masinini 2 yıllar sürüp görün, masinini 3 yıllar sürüp görün şu çadırı bilen yönenin şu akta selmeni hiç bir astım spektrin işgaran saklamadı eminen şol talabım edilmedi diye sürücüler.
Sultanay'da bu talabı yerine yetirmedik sürücülere haytıdır bir çare görülüyor mu? Sizde bu var da mağlumat var mı?
Yedim çare görülüyor deyip baytmadılar benim köhvette şolun sürücülerim. Yöne şolara duydur şüperliktir. Elbette ilkin satar evlerinin havarsız onu aydan sürücülere ayıncak bir derime var salınmandır. Yöne söyle derimenin salınmağına ne ihtiyaç edip hedir kıvaltı şu tasiklamanı ispirastan alınmeli sürücüler şunu Sakınlendim bilerdik bilmeli türcüler hedir kıvaltı şu çadırlarını ayırıp şunu yük yükler şeyle yağdayda köçe açık gelir. Şu çadırlar hedir kıt maskelerde yok görüp bulan yok. Kevr maskelerde var elbette olur İrak'tan dokumentin bilerden vurmakların kuyum. Hedir şu köçede şu tentli çadırlı maskelerde de suçlu verler. Yönü köpüp şunların hedir çadırlarını ayırıp üstüne harit yükleyerler.
Sultanay'dan umuman Türkmenistan'da tentli, çadırlı uluğlar köp mü? Şeyle de olur, neyme maksatlar için peydalanlar?
Elbette son kudurlarda şöyle yük maskeleri taşar yurtlardan kendi gelir. Misal için ağır suğu zavodlarından su çekip ilatır, su satken zavodun maskelerin şeyle çadırlar bilen yapılan. Bunun da her kim şöyle hocalığında tanım gerek olacak yerlerde alayanlar onu ekrançılar ama alayan habavarlar alayan. Yani kabahatler var da gruplar akıtmaya da. Şolar bir hil çemeli getirerek markalı masiller, ulu masillere karanda şolar sürmek amatlı deyip köp adamlar son kutuğurlarda şu masiller edindiler. Şeyle masillerin sahanı hedir Türkmenistan'da ken yasasanın Aşşabat'ta ken.
Kardeşim Fekra'nın Aşşabat'taki havarçıyımız Sultan Açıyılı Bavlen geçiren sökhetteşliğini dinlediniz. Yepliyer Azatlık Radyosu'yı siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'da atçılık ve atçılık sportu var da yöreti kanun kabul edildi. Resmi malumatlara göre 8. dekabrda çap edilen güne güce giren bu kanun, yurt atçılığı östürmek maksadı ulan bağlı kabul edilipdir. Atçılık işlerini atların tohum arasalığını kepirlendiren kanunda atçılar için kevr hukuklar ve qadağançılıklar hem göz önünde tutuluyor. Biz bu arada has çekmecek malumat bermege Türkmenistanlı yatıcı atçılık oyuncu bilirmen önkü çapık suar Aman Murat Bugayev'den soraduk. Aman Murat Ağa, Türkmenistan'da atçılık ve atçılık sportu var da kanun kabul edildi ve çap edildi. Şu kanunda atçılar için göz önünde tutulan hukuklar ve borçlar ketketleniyor. Onlar neymeden ibaret?
Kabul edilmeyi bir tutulmalı yağdı. Türkmenistan'ın şeyde kanun akıtların bağırdığına karamazdan bir tevvülmüştü kabul edilen şeyle kanun, ilkin kanun. Bu kanunla Türkmenistan'ın aktarılığı, aktarılığı sportunu östürmeye ulu mümkünçlükleri diyen maddeler var. Ya hanım bir keyiflerin içine hem de aktarın sayretirliğine onun gene fondun saklamağı konuşturulan maddeler bir uğriyet durmuştu kullanılsa yegerdi.
Nehil esatı hukukları agdap bolar şu kanunda kepil geçilen?
Şu kanunda kepil geçilen esat hukukları atları devlet heyetçiliği hem de hususi heyetçilik. Şuna kepil geçilen devlet hastanelerine de hususi heyetçilikte hastanelere de din mümkünçlükler ödülüyor kanun esatında. Atların gene fondun saklamağı ayrıtın ümitveriliyor.
Aman Murat Ağa şu kanunda göz önünde tutulan borçlar neymeden ibaret ve şol borçları ne derecede yerine getirmek mümkün deyip fikir ediyordunuz?
Kanunlu gözümüne tutulan borçların içinde öz özünü reddediyen, bizim atılı sportunu da onun tahir etmeyecek maddelerime, mesela şu kanunlu atlar hakkında onun gene fondu hakkında malumatlar birliğin yağdaydı, sırf hükmünle saklanılıyor. Onun dine iş vasında, iş prosesinde ulanılıyordu gaydı diye. Eğer at takımına, atçılık, spor takımına, anık vasıları cemaate getirip olmayan olsa, metodu, uzakları ağrı alıp maslahatlar olmayan olsa, üstünlükler, derdini aitmeler hakkında kurulun edip olmayan olsa, onunla boş değerli olur, kanun talep oluyor.
Aman bir daha şu kanunda göz önünde tutulan borçların arasında, hususan da atların dünya ininde birilen atlarını ütketmezlik borç ediliyor. Şimdi şu borcu yerine getirmek ne derecede mümkün?
Atların saklan atlarını ütketmekten kadarlı hakkında edilen borç mumana olur. Sebebi şu at doğulunu umur ise pasportu olmalı. Şu pasportun ütketmek bir aydalı bir adamın ağzını, familyasını ütketen yaratırız bu diye. Gönü bir ilmiden ol, amel etme mümkün değil olmaya. Aydalı at devlet hastanesinin doğulunu olsa sonra da suze etsilir satılsa onu ateyesinin ol suze etsilir mekrat özünün isteğine göre atın ağzını ütketebilirdi. Yönü kanunma ruhuz etmeye.
Yine bir madde ölen atları dine yürüyüte korkutulan yerlerde yerli hakimiyetlerin katnaşmağında zaylanmağı talep ediliyor. Şunu bir zay etmek ne derecede mümkün Türkmenistan'daki hedirki şartlarda?
Bir kanunma yerde korkutulan yönü sonu iş gününü amel etmeye hiç yerli mümkünçülük yok diye ne yani sebebi eğer onu etsek olsun onu devlet hastanesinin kıymbar aydın devlet hastanesinin kolayını yürüyse atlar zahilenleyen meydan öredip bir yerde amel edip olurdu. Yönü kutu esirikler atlar neyem etmenin. Türkmenistan'la atlan resmi yerdeydi zahilenenle savaş gelemek.
Aman rada sizem atçılık ile meşgulanan adam. Atçılık ve atçılık sportu var adaki kanunda. Yurtta atçılığı östürmek maksadının göz önünde tutulanlığı ediliyor. Şu kanunda göz önünde tutulan, kesitlenen şartlar, kepil geçilen maddeler nehil yardım verip bilirler deyip fikir ediyorsunuz ve sizin nokta nazarınızdan böbet örüdüp bilecek nehili maddeler var.
O odun maddelerin bağırdığının önünde de açtım. Yani şuur vakti de atçılığı, atçılığı sportunu östürmeye koyulan böbet karşılıklarım kabul edilen kanunu var. Mesela dünyada 250 at tohumu var. Son 250 at tohumunun da ikisi Türkmen'e değişti. Bu ulu vaat yomdatları hem de ahal tekatlar bir görünüş kanun başlananla birinci sözle bu kanun ahal tekatlar hakkındadır diyen yani umumi ehengi sözle başlanıyor. Dinet Türkmenistan'la yomdatlarının bağırdığı inkar ediliyor diye bir tarafı. İkinci tarafı kanunlu mesela suhe esirtsek at kanalara ne derecede mümkün sürtler dörüdülüyor. Onlara devlet neyme yardım et. Devlet üstüne ne emeldi ya? Yine bu atları hakkında gururum edilen o.
Türkmenistanlı yazıcı atçılık oyuncu bilirmen önkü çapık suvar Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azadlık Radyosu'nun efir tolkunlarında gozalayan meseleler var arada öz fikirlerinizi paylaşmak isteseniz azadhabar.com web saytımıza Facebook'ta Azadlık Radyosu hem kontakti sosyal ulgamında azadhabar sahipalarına tesvir yazın. Azadhabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da garagum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Biz bilen telefon arkali hem habarlaşıp bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkali habarlaşma isteseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilir. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.